Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευση και αναπηρία. Ενότητα 1.1. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Δεν θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί την άποψη ότι η κοινωνική θέση του ατόμου που αποκτάται από την εκπαίδευση μεταφέρεται μέσα στην κοινωνία έχοντας τη σφραγίδα της νομιμοποίησης, γιατί η συγκεκριμένη θέση έχει αποδοθεί από ένα θεσμό προορισμένο να δώσει στον πολίτη τα δικαιώματα που του ανήκουν. Παρένθεση Marshall, 2001 τέλος παρένθεσης. Επομένως το άτομο δίχως αναπηρία, όπως και το άτομο με αναπηρία, για να αναγνωρίσει ότι διαθέτει ίση αξία με τον άλλον και ότι απαιτείται η συμπληρωματικότητα της ταυτότητάς του με τη διαφορετική ταυτότητα του διπλανού, προκειμένου να επιτύχει την προσωπική ανέλυξη στο πλαίσιο ενός κοινωνικού συνόλου, απαιτείται να δεχτεί την κατάλληλη εκπαίδευση. Ποια είναι ωστόσο η κατάλληλη εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία και κατά πόσο παρέχεται αυτή στο σημερινό σχολείο? Λαμβάνει το σχολείο μέσα από τις πρακτικές του μέρημνα για την παροχή αποτελεσματικών διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών προς όλους τους μαθητές, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Πρόκειται για ένα σχολείο μέσα στο οποίο τα παιδιά όλων των ικανοτήτων μεγαλώνουν μαζί ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, ή μήπως τελικά δεν εξασφαλίζονται σε όλους τους μαθητές οι ίδιες ευκαιρίες για την από κοινού μάθηση και ενεργό συμμετοχή σε κάθε διάσταση της σχολικής ζωής? Η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα και περισσότερο αμφιλεγόμενα θέματα της παιδαγωγικής επιστήμης. Παρένθεση Λαπάρτ, 2002 τέλος παρένθεσης. Πέρα ωστόσο από τις όποιες αντιφάσεις, αποτελεί κοινότοπο η άποψη ότι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία πρέπει να έχει τις βάσεις της στην αναγνώριση του δικαιώματος των μαθητών αυτών να εκπαιδεύονται σε ένα όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον. Παρένθεση Fisher, 2007 τέλος παρένθεσης. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία οφείλει να περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και αντίστοιχων αντιλήψεων που να βασίζονται στην παραδοχή ότι όλα τα παιδιά έχουν το ίδιο δικαίωμα να ωφελούνται στο μέγιστο από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Παρένθεση Ανετζε και Μαρτοξίου, 2008 τέλος παρένθεσης. Συνακολουθά, το σχολικό περιβάλλον πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να εκμηδενίζονται όλα τα εμπόδια που παρακολύουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και πλήρους αξιοποίησης όλων των ικανοτήτων που διαθέτουν οι μαθητές σύμφωνα με τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξής τους. Η αναζήτηση των τρόπων που μπορούν να οδηγήσουν στη δόμηση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος, που κύριο στόχο του έχει την ανάπτυξη της ποιότητας της εκπαίδευσης, ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να φοιτούν σε αυτό χωρίς να κατηγοριοποιούνται, προϋποθέτει την αποσαφήνιση των σχετικών εννοιών όπως αναπηρία, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, καθώς και συνεκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία. Ενότητα 1.2. Ενοιολογική προσέγγιση της αναπηρίας. Η προσπάθεια να περιγραφεί με σαφήνεια η έννοια της αναπηρίας συναντά πολλαπλά εμπόδια, αφού πρόκειται για ένα πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο διαφοροποιείται είτε αναλόγως με τις κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις που ισχύουν είτε αναλόγως με την κατάσταση του ατόμου το οποίο τη φέρει. Στα αρχαία χρόνια, παραδείγματος χάριν, διαφορετικά αντιμετωπιζόταν το άτομο με αναπηρία από ότι τα χρόνια του Βυζαντίου, το Μεσαίωνα, την εποχή του διαφωτισμού ή τη μεταβιομηχανική περίοδο. Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν είναι εύκολο η διατύπωση ενός γενικού, ευρέως αποδεκτού, ορισμού σχετικά με την αναπηρία. Παρένθεση Brandow, 2005 τέλος παρένθεσης. Έτσι συναντούμε στη βιβλιογραφία, τόσο στην ξενόγλωση όσο και στην ελληνόγλωση, πληθώρα σχετικών διατυπώσεων. Συναντούμε, παραδείγματος χάριν, διατυπώσεις που περιγράφουν την αναπηρία με κριτήριο τη μειονεκτικότητα που επιφέρουν στο άτομο. Ανάπηρο είναι ένα παιδί που έχει οπτική πάθηση του φλοιού. Πρόκειται για ορισμούς προσανατολισμένους στο άτομο ως βιολογικό όν. Υπάρχουν όμως και διατυπώσεις για την αναπηρία με βάση τις συμπεριφορές του ατόμου και τις προσδοκίες που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτό και το κοινωνικό σύνολο. Ανάπηρο είναι ένα παιδί που δεν βλέπει, δεν μπορεί να οδηγήσει ένα ποδήλατο. Ή ανάπηρο είναι ένα παιδί που φοράει μαύρα γυαλιά ή που κρατάει λευκό μπαστούνι. Δεν με χαιρετάει ή δεν με κοιτάζει στα μάτια γιατί είναι τυφλό. Πρόκειται για ορισμούς προσανατολισμένους στο άτομο ως κοινωνικό όν και στις σχέσεις του με τους άλλους. Άλλες διατυπώσεις έχουν ως κριτήριο το είδος εκπαίδευσης που λαμβάνει το άτομο ή τον τύπο σχολείου που επισκέπτεται. Ανάπηρο είναι ένα παιδί που φυτά σε σχολείο τυφλών. Εδώ έχουμε ορισμούς προσανατολισμένους στην εκπαιδευτική κατάσταση του ατόμου. Παρένθεση Priestley, 2003 τέλος παρένθεσης. επιχειρώντας να ομαδοποιήσουμε τους ορισμούς που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί όσον αφορά στην αναπηρία και να ερμηνεύσουμε την εξέλιξη που έχει καταγραφεί στη σχετική ρητορική, θα παρουσιάσουμε τη συνέχεια τα βασικά μοντέλα για την αναπηρία. Τίτλος: Ιατρικό-βιολογικό μοντέλο. Σύμφωνα με το ιατρικό-βιολογικό μοντέλο, τα αίτια της αναπηρίας εντοπίζονται σε βιολογικές δομές και διεργασίες. Επιπλέον, θεωρείται ότι οι κοινωνικοπολιτιστικές και βιογραφικές ερμηνείες της αναπηρίας έχουν περιορισμένη ισχύ. Κάθε τύπος αναπηρίας εκδηλώνεται με συγκεκριμένες ενδείξεις και συμπτώματα που πρέπει να αναζητούνται μέσω διαγνωστικών διαδικασιών. Απέναντι στην αναπηρία, το άτομο είναι παθητικός δέκτης, ενώ καλείται να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στην κατάσταση αυτή. Πρόκειται για ένα προσωπικό πρόβλημα. Με βάση το ιατρικό μοντέλο, η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκληση από τις φυσιολογικές ψυχικές ή βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου. Το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέβησε ένα σύστημα ταξινόμησης της αναπηρίας International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps χρησιμοποιώντας προοδευτικά τους όρους impairment βλάβη απώλεια σταθερότητας ή λειτουργίας disability περιορισμός μείωση των ικανοτήτων και handicap αναπηρία απώλεια της ικανότητας συμμετοχής στις δραστηριότητες Ο όρος impairment αναφέρεται σε βλάβη πάθηση των οργάνων ή των λειτουργιών του ανθρώπου. Με τον όρο disability περιγράφεται ο περιορισμός ικανοτήτων του ανθρώπου ως απόρρια της βλάβης. Τέλος, ο όρος handicap αναφέρεται στις επιπτώσεις που προκαλεί ο περιορισμός των ικανοτήτων αναφορικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων του ανθρώπου Mandy, 2002 Με βάση λοιπόν το ιατρικό μοντέλο, το άτομο με αναπηρία έχει ανάγκη από ιατρική αντιμετώπιση, η οποία οφείλει να στοχεύει στην αποκατάσταση που παρέχεται μόνον από τους ειδικούς. Εδώ, η ιατρική παρουσιάζεται ως ο μοναδικός επιστημονικός κλάδος που μπορεί να διαχειριστεί την αναπηρία. Πρόκειται για μια προσέγγιση που παραπέμπει στην ελαττωματολογία και στο οργανικό έλλειμμα. Τίτλος: Κοινωνικό-οικοσυστημικό μοντέλο. Στο κοινωνικό-οικοσυστημικό μοντέλο η αναπηρία εξετάζεται μέσα στο γενικότερο κοινωνικό-περιβαλλοντικό της πλαίσιο. Η αναπηρία προσδιορίζεται και διαμορφώνεται κοινωνικά. Δεν αποτελεί αποκλειστικά μια φυσική έννοια, αλλά είναι και προϊόν κοινωνικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η αναπηρία δεν θεωρείται ως ειδοποιό ατομικό χαρακτηριστικό αλλά ως σύνολο συνθήκων, μια προβληματική κατάσταση που κατά κανόνα δημιουργεί η κοινωνία. Επομένως, η αναπηρία είναι θέμα κοινωνικών πρακτικών, ιδεολογιών και πολιτικών Ότλαντ, 2006 Στο πλαίσιο της κριτικής που δέχτηκε από το αναπηρικό κίνημα το σύστημα ταξινόμηση της αναπηρίας που ίσχυε από το 1980, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υιοθέτησε το 2001 ένα νέο σύστημα ταξινόμησης International Classification of Functioning Disability and Health στο οποίο συμπεριέλαβε και την παράμετρο της λειτουργικότητας Functioning Με τον όρο λειτουργικότητα περιγράφεται η δυνατότητα του ατόμου να εκτελεί τις καθημερινές ανθρώπινες λειτουργίες. Επίσης, γίνεται αναφορά στον όρο συμμετοχή participation στην εμπλοκή δηλαδή του ανθρώπου σε καταστάσεις της ζωής, όπως και στον όρο δραστηριότητα activity δηλαδή στην εκτέλεση από τον άνθρωπο μιας ενέργειας ή μιας αποστολής. Αντιστοίχως αναδεικνύεται η έννοια περιορισμή συμμετοχής, η οποία παραπέμπει στα προβλήματα που μπορεί να βιώνει ένα άτομο κατά την εμπλοκή του σε καταστάσεις της ζωής, όπως και η έννοια εμπόδια δραστηριοτήτων, η οποία αναφέρεται στις δυσκολίες ενός ατόμου που πιθανώς να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Shakespeare και Watson, 2007 Σύμφωνα με αυτό το νέο σύστημα ταξινόμησης της αναπηρίας, η αναπηρία προσδιορίζεται ως ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο φαινόμενο που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου και των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο το άτομο ζει. Επομένως, η λειτουργικότητα του ανθρώπου επηρεάζεται από το περιβάλλον, τόσο από το φυσικό όσο και από το κοινωνικό, το οποίο μπορεί να τον διευκολύνει ή να τον εμποδίζει στις δραστηριότητες του και την συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθε του Σμπρέι, 2004 Το παιδί με αναπηρία, παραδείγματος χάριν, που φυτά σε ένα ειδικό σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να συναναστρέφεται συνομιλίκους δίχως αναπηρία, οπότε αισθάνεται ότι απορρίπτεται από το κοινωνικό σύνολο. Αντιθέτως, εάν φυτά σε ένα σχολείο στο οποίο εφαρμόζεται πρόγραμμα συνεκπαίδευσης, συνεργάζεται με τους δίχως αναπηρίας οι μαθητές του με αποτέλεσμα να βιώνει την αναγνώριση. Η αναπηρία είναι και στις δύο περιπτώσεις η ίδια, το παιδί όμως λόγω των εκπαιδευτικών συνθήκων τη βιώνει διαφορετικά. Φαίνεται δηλαδή ότι το νέο σύστημα ταξινόμησης της αναπηρίας βασίζεται στο κοινωνικό οικοσυστημικό μοντέλο, το οποίο και επηρεάζει την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Όρος αποκλίνοντα του φυσιολογικού, παραδείγματος χάριν, που συναντάται στο παρελθόν σε νομοθετικά κείμενα για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όπως το νόμο 1143/1981, όρος με καταβολές στο ιατρικό-βιολογικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας, αντικαταστάθηκε βάση του κοινωνικού οικοσυστημικού μοντέλου από τον όρο άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ορολογία η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι άνω κάτω τελεία τέλος παρένθεσης έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανοριμότητα β τέλος παρένθεσης έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης παρένθεση τυφλή, αμβλίωπες τέλος παρένθεσης ή ακόης παρένθεση κοφή, βαρύκοη τέλος παρένθεσης. Γάμα τέλος παρένθεσης έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπαιδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας δέλτα τέλος παρένθεσης έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας ε τέλος παρένθεσης έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαρρυθμισία, δυσαναγνωσία σίγματα αυτέλος παρένθεσης έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης. Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους. Οι μαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, καθώς και οι μαθητές που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρένθεση νόμος 2817/14/3/2000, άρθρο 1 τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Το εκπαιδευτικό μοντέλο για την αναπηρία. Φαίνεται ότι οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αναπηρία δεν έχουν αποτελέσει τη βάση ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και τα άτομα με αναπηρία να ζουν με ποιότητα όπως κάθε συμπολίτης τους. Επιβάλλεται επομένως ο επαναπροσδιορισμός της αναπηρίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο κοινωνικοποίησης που μπορεί να συμβάλλει στην ανατροπή των κοινωνικών δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας για την αναπηρία. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου, εκπαιδευτικού μοντέλου το οποίο θα αντιλαμβάνεται την αναπηρία τόσο ως συνέπεια της μειωμένης συμμετοχής του ατόμου στην εκπαιδευτική και πολιτισμική δράση του κοινωνικού συνόλου, όσο και στην απόρριψη της προσωπικής του κουλτούρας, επειδή αυτή θεωρείται ότι διαφοροποιείται από την κυρίαρχη πλειοψηφική κουλτούρα του συνόλου. Στο πλαίσιο του νέου αυτού μοντέλου, η εκπαιδευτική πραγματικότητα συμβαδίζει με και αποδέχεται την κοινωνική πραγματικότητα, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η διαφορετικότητα των ατόμων. Στο πλαίσιο αυτής της αντιμετώπισης, ο μαθητής με αναπηρία δεν αποαξιώνεται, αλλά αντίθετα διασφαλίζεται η αξία του και επιδιώκεται ο εντοπισμός των αναγκών του ώστε να υποστηριχθεί ουσιαστικά και να συμβάλλει στην προαγωγή της κοινωνικής σχολικής ομάδας παρένθεση ARSCA. 2003 τέλος παρένθεσης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ουσιαστικά αμφισβητούνται οι παραδοσιακές αντιλήψεις της ελαττωματολογίας, καθώς το ζητούμενο πάβει να είναι ο διαφορετικός μαθητής, από τον οποίο απαιτείται να αλλάξει προκειμένου να προσαρμοστεί στις κοινωνικές συνθήκες. Αντίθετα, δομείται μια νέα πολιτιστική πραγματικότητα, στη δημιουργία της οποίας ο κάθε μαθητής ανεξαρτήτως του οποιοδήποτε σωματικού, διανοητικού, ψυχικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, θρησκευτικού ή φυλετικού γνωρίσματός του, καταθέτει τη δική προσωπική και μοναδική συμβολή. Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πολιτισμικό μοντέλο, το άτομο με αναπηρία είναι δημιουργός και φορέας κουλτούρας. Το κεντρικό αυτό αξίωμα συνεπάγεται ότι η κοινωνία και η πολιτεία οφείλουν να οργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δομές τους, ώστε να παρέχουν σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές την ευκαιρία να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν την κουλτούρα αυτή, με όρους απόλυτης ισοτιμίας και σεβασμού στην προσωπικότητά τους, η οποία δεν αποαξιώνεται πλέον από την υπεροχή της πλειοψηφίας των φυσιολογικών. Η πρακτική αξιοποίηση των αρχών του εκπαιδευτικού μοντέλου για την αναπηρία υλοποιείται μέσα από το θεσμό της συνεκπαίδευσης. Ο θεσμός αυτός αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του σχολείου για όλους, στο οποίο η διαφορετικότητα, σε όποιο επίπεδο της σχολικής ζωής και αν εμφανίζεται, δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά αφορμή για μάθηση, γνώση και περαιτέρω βελτίωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, καταργείται κάθε απόπειρα κατηγοριοποίησης και έρονται όλες οι πρακτικές του παραδοσιακού συντηρητικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκδιώκει να διατηρεί μία σχέση ανισότητας και εξάρτησης εκείνων που φέρουν τις ετικέτες από εκείνους που τις τοποθετούν. Η έμφαση λοιπόν στο γεγονός της αναπηρίας και των περιορισμών που αυτή υποτίθεται ότι επιβάλλει στο μαθητή που τη φέρει, μετατίθεται στον ίδιο τον μαθητή και τη μελέτη των προσωπικών εκπαιδευτικών του αναγκών, στις οποίες το σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με μοναδικό γνώμονα το μέγιστο όφελός του. Ενότητα 1.3. Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Η ιστορική επισκόπηση της αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι πηγές επιρροής που καθόρισαν κατά το παρελθόν τον κοινωνικό ρόλο των ατόμων αυτών είναι κυρίως γιατροί, θεολόγοι και παιδαγωγοί, έχοντας βέβαια κατά περίπτωση διαφορετικά κίνητρα, στόχους και ενδιαφέροντα. Η αντιμετώπιση λοιπόν των ατόμων με αναπηρία έχει πάρει κατά καιρούς διάφορες μορφές, όπως απόρριψη, απομόνωση, εξόντωση, εγκατάλειψη, ίκτο, φιλανθρωπία κτλ. Αλλά μόνο πρόσφατα αναγνωρίστηκαν ως άτομα ικανά για αγωγή και εκπαίδευση παρένθεση William, 2000 τέλος παρένθεσης. Σήμερα βέβαια η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο θεσμός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις αρχές του 20ου αιώνα, η διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων το 1950, η θεσμοθέτηση της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία το 1970, η επίδραση της ουμανιστικής φιλοσοφίας για ένταξη και ενσωμάτωση, ο αγώνας κατά των φυλετικών διακρίσεων και η μετατόπιση του κέντρου ενδιαφέροντος στο παιδί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το θέμα των ατόμων με αναπηρία άρχισε να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό, παιδαγωγικό και με τη μορφή αυτή, δόθηκε έμφαση στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών διδακτικών προγραμμάτων σε συνδυασμό με την παροχή ιατρικών μέσων καθώς και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Η αναγνώριση του δικαιώματος που έχουν τα άτομα με αναπηρία για ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι και η υλοποίηση αυτής της ιδεολογίας οδήγησε στο σχεδιασμό ενός διαφοροποιημένου σχολικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες των παιδιών, που ονομάστηκε ειδική αγωγή. Αυτή η εκπαίδευση συνίσταται στην απόκτηση των γνώσεων και ικανοτήτων εκείνων που θα συμβάλλουν στην ένταξή τους στις κοινωνικές δομές και την εξέλιξή τους ανάλογα με τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας. Σήμερα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση έχει διαφορετική έννοια και θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω παρένθεση βλέπε. Κεφάλαιο 2.1.2. Τέλος παρένθεσης. Ενότητα 1.4. Εκπαίδευση και αναπηρία στην Ελλάδα άνω κάτω. Ιστορική αναδρομή. Η ιστορία της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας μπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές περιόδους. 1. Κατά την πρώτη περίοδο, από το 1906 μέχρι το 1950, η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ασκείται κατά κανόνα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και διακρίνεται από τον έντονο προστατευτισμό της, την ιδρυματική της μορφή και την προνοιακή της κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, το 1906 ιδρύθηκε στην Αθήνα, φιλανθρωπική εταιρεία με την επωνυμία Οίκος Τυφλών η οποία απέβλεπε στην προστασία, την εκπαίδευση και την περίθαλψη τυφλών παιδιών ηλικίας 7 έως 18 ετών. Παράλληλα, το 1907, συστήνεται από τον Χαράλαμπο Σπηλιόπουλο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, με σκοπό την περίθαλψη και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 1937. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, με πρωτοβουλία ιδιωτών και με τη συνεργασία του Ιδρύματος Αιγκής Ανατολής, ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδών παρένθεση ΕΛΕΠΑ τέλος παρένθεσης, η οποία λειτουργήσε το ειδικών σχολείων αναπήρων παιδών για παιδιά με κινητικά προβλήματα. Παρόμοια, με βάση τον αναγκαστικό νόμο 453, ιδρύεται το 1937, από την επίσημη πολιτεία, στην Αθήνα, το ειδικών σχολείων ανωμάλων και καθυστερημένων παιδών, το οποίο μετονομάστηκε με νεότερο νόμο τον 1049/1938 σε πρότυπο ειδικό σχολείο Αθηνών και αποτέλεσε την αφετηρία της θεσμοθετημένης ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 2. Η δεύτερη περίοδος της ειδικής εκπαίδευσης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως τη μεταπολίτευση, σηματοδοτείται από τη μεταεξέλιξη των αντιλήψεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Η περίοδος αυτή της ειδικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται και από το έντονο ενδιαφέρον ιδιωτών και κράτους προς τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές. Το 1956, η Άννα Ποταμιάνου ιδρύει τον τομέα ψυχικής υγιεινής, ο οποίος στη συνέχεια, το 1964, μετεξελίχθηκε σε κέντρο ψυχικής υγιεινής και ερευνών. Τον Οκτώβριο του 1962, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Απροσαρμόστων Παιδών και το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής οργάνωσαν στο Χαλάνδρι Αττικής το Κέντρο Θεραπευτικής Παιδαγωγικής Εισαγωγικά των Στουπαθιών. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 1964 λειτουργήσε στην περιοχή Ήλιον Αττικής το Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παιδών Εισαγωγικά η Θεοτοκός. Του 1971 ιδρύθηκε στο Μαρούσι Αττικής το Σικυριαρδιον Ίδρυμα Προσαρμόστων Παιδών με σκοπό την εκπαίδευση και υποστήριξη παιδιών με νοητική αναπηρία. Στο ίδρυμα αυτό, εκτός της βασικής εκπαίδευσης, παρεχόταν προεπαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση. Το έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι ιδιώτες αυτή τη χρονική περίοδο για τα άτομα με νοητική αναπηρία συμπαρέσυρε και το επίσημο κράτος προς αυτήν την κατεύθυνση, το οποίο ίδρυσε το 1972-18 ανάλογα δημόσια δημοτικά σχολεία σε διάφορες εκπαιδευτικής περιφέρειας της χώρας και τον Ιούλιο του 1973 ιδρύθηκαν επιπλέον 20 σχολεία. Μελετώντας την ειδική εκπαίδευση, όπως αυτή καταγράφεται από τη μετεμφυλιακή περίοδο έως τη μεταπολίτευση, συμπεραίνεται ότι η αναπηρία αντιμετωπίστηκε επιστημονικότερα και περισσότερο μεθοδευμένα. Επίσης διακρίνεται η τάση για κοινωνική αποδοχή των ατόμων με αναπηρία, στην οποία συνέβαλε ιδιαίτερα η θεσμοθετημένη λειτουργία των ιατροπαιδαγωγικών και συμβουλευτικών κέντρων. Παρά όμως τις όποιες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση δεν επιδιώχθηκε ουσιαστικά η σχολική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. 3. Η τρίτη περίοδος της ειδικής εκπαίδευσης από τη μεταπολίτευση έως σήμερα έχει να επιδείξει την ουσιαστική πλέον ενεργοποίηση του επίσημου κράτους απέναντι στα άτομα με αναπηρία με την λήψη μέτρων που είχαν ως στόχο την παροχή ισότιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και την παρένθεση κοινωνική σχολική τέλος παρένθεσης ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Το 1975 η ΕΛΕΠΑΠ, επεκτείνοντας τη δράση της λειτουργής στην Αθήνα, εξαθέσει ο Δημόσιο Ειδικό Σχολείο και το 1980 Ειδικό Γυμνάσιο για παιδιά με κινητικά προβλήματα. Το 1979 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών. Το σχολικό έτος 1983-84, η πολιτεία ακολουθώντας μια πολιτική ένταξης, ίδρυσε τις αποκαλούμενες ειδικές τάξεις, οι οποίες δέχονται παιδιά που παρουσιάζουν ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και φοιτούν σε αυτές μόνο λίγες ώρες την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες παρακολουθούν την κανονική τους τάξη. Ο θεσμός των ειδικών τάξεων καθώς αποτέλεσε τη μοναδική πρακτική ενταξιακής κατεύθυνσης επεκτάθηκε με γοργούς ρυθμούς, αφού το σχολικό έτος 1999-2000 λειτουργήσαν 728 ειδικές τάξεις. Επίσης, το 1983 ιδρύθηκε στην Καλλιθέα Αττικής Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με σκοπό την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με μέτρια νοητική αναπηρία. Παρόμοια δραστηριότητα αναπτύσσει και η λειτουργούσα στη νέα μακριατική ειδική επαγγελματική σχολή του Ιδρύματος για το Παιδί εισαγωγικά είπα μακαριστός ειδικής εκπαίδευσης. Αποτελεί όμως βασικό μειονέκτημα της γενικότερης λειτουργίας των προαναφερόμενων σχολών η αδυναμία τους να εντάσσουν άμεσα τους αποφύτους τους στην παραγωγική διαδικασία. Επομένως, την περίοδο μετά την μεταπολίτευση, μέσω της ειδικής εκπαίδευσης κατευλήθησαν σημαντικές προσπάθειες ώστε να υιοθετηθούν πρακτικές ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Μολονότι οι προσπάθειες αυτές διακρίνονται και για παραλήψεις ή σφάλματα, χρειάζεται να επισημανθεί ότι μέσω αυτών ο στόχος πλέον προσεγγίζεται περισσότερο άνω κάτω τελεία η παροχή μιας εκπαίδευσης, όπου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε παιδιού, ανεξαρτήτως της σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής του κατάστασής του, ώστε να δομηθεί μια κοινωνία όλων. Μετά τη μεταπολίτευση, η πολιτεία, στο πλαίσιο του έντονου ενδιαφέροντος που είχε σημειωθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο για τα άτομα με αναπηρία, έλαβε ιδιαίτερα μέτρα και πρακτικές ενίσχυσης της ειδικής εκπαίδευσης. Ήδη από το 1974 στο πρώτο μεταδικτατορικό σύνταγμα, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία ως προς τη δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το 1981, η Ελληνική Βουλή ψηφίζει νόμο για την ειδική αγωγή, ο οποίος άνω κάτω τελεία α οριοθετεί ενοιολογικά τον αποσιωπητικά χρησιμοποιούμενο όρο αποκλίνοντα άτομα. Β προσδιορίζει τις κατηγορίες τις οποίες εγγράφονται τα άτομα αυτά. Γ ορίζει ότι η ειδική εκπαίδευση αποσιωπητικά και η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Δ προβλέπει τις ειδικές σχολικές δομές του θεσμού αποσιωπητικά. Ε ορίζει ως υποχρεωτική τη φοίτηση των ατόμων αυτών παρένθεση ηλικίας 6-17 χρόνων τέλος παρένθεσης. Σίγμα ΤΑΒ μεταβιβάζει στο υπέπειθο την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία του θεσμού αποσιωπητικά. Ζήτα εξασφαλίζει το συντονισμό δράσης των συναρμόδιων φορέων της ειδικής εκπαίδευσης αποσιωπητικά ή τα συνιστά, κατά κλάδους, θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού καθώς και θέσεις νέων κλάδων. Θήτα προσδιορίζει τις δυνατότητες ειδίκευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού. Ή υλοποιεί την επαγγελματική ένταξη των ατόμων αυτών θέτοντας σε εφαρμογή παλαιότερους νόμους. ΙΑ προβλέπει τη σύσταση 4 θέσεων ειδικών επιθεωρητών στον τομέα αυτό τέλος λίστας. Ο νόμος 1566 περιλαμβάνει για την ειδική αγωγή τα εξής άνω κάτω τελεία κουκίδα απαλήφεται όρος άτομα αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού και αντικαθίσταται από το διεθνώς ισχύοντα όρο άτομα με ειδικές ανάγκες κουκίδα καθορίζονται οι στόχοι της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κουκίδα εντάσσονται σταδιακά τα ιδιωτικά σχολεία στο δημόσιο τομέα κουκίδα υιοθετείται η αρχή της σχολικής ένταξης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κουκίδα επιμηκύνεται ο χρόνος της σχολικής φοίτησης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες Πουκίδα εισάγεται στις ειδικές σχολικές μονάδες η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, Πουκίδα μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας όλες οι αρμοδιότητες που άπτονται της εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, Πουκίδα προβλέπεται η ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος λογοθεραπείας και Κουκίδα ρυθμίζεται η εκτύπωση των διδακτικών βιβλίων για τους τυφλούς μαθητές με το σύστημα γραφής Braille τέλος λίστας. 15 χρόνια μετά την εφαρμογή αρκετών διατάξεων του νόμου 1566 καθώς εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις του, υπό το πρίσμα των νεότερων δεδομένων στις επιστήμες της αγωγής και στα πλαίσια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη του ατόμου με αναπηρία ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων το νόμο 2817, ο οποίος αναφέρεται στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στον νόμο αυτό άνω κάτω τελεία κουκίδα επανακαθορίζονται όροι της ειδικής αγωγής και προσδιορίζονται στον όρο άτομα με ειδικές ανάγκες ή ανάγκες ως εκπαιδευτικές ανάγκες. Κουκίδα ενισχύεται η αρχή της σχολικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία καθώς θεσμοθετούνται τα τμήματα ένταξης, τα οποία λειτουργούν στα γενικά σχολεία. Κουκίδα επαναβεβαιώνεται η παροχή δωρεάν από το κράτος ειδικής εκπαίδευσης και καθορίζεται ο τύπος των αυτοτελών σχολείων ειδικής αγωγής, στα οποία φοιτούν πλέον μόνο μαθητές με σοβαρές δυσκολίες. Κουκίδα αναγνωρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αποκλειστικός φορέας για την ειδική αγωγή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πουκίδα ιδρύεται τμήμα ειδικής αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με έργο εκτός των άλλων άνω κάτω τελεία εισαγωγικά α παρένθεση την τέλος παρένθεσης επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση όλων των θεμάτων της ειδικής αγωγής και παρένθεση την τέλος παρένθεσης υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ειδική αγωγή. Β παρένθεση το τέλος παρένθεση σχεδιασμό και την υποστήριξη ανάπτυξης προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού της ειδικής αγωγής αποσιωπητικά Γ παρένθεση το τέλος παρένθεση σχεδιασμό και την ανάπτυξη ορολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και παρένθεση την τέλος παρένθεσης εκπόνηση του διδακτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποσιωπητικά σίγμα ΤΑΦ παρένθεση την τέλος παρένθεσης επιστημονική υποστήριξη του έργου των σχολικών συμβούλων της ειδικής αγωγής και των προγραμμάτων σχολικής ενσωμάτωσης αποσιωπητικά παρένθεση νόμος 2817 κάθετος 14/3/2000 τέλος παρένθεσης. Κουκίδα θεσμοθετείται η λειτουργία Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης παρένθεση ΚΔΑΦΤΑ σημερινά Κεντρική Επιτροπή ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ατόμων με ειδικές ανάγκες, που κοίδα προβλέπεται η επιμήκυνση του χρόνου φοίτησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις σχολικές δομές και θεσμοθετείται η κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων για τα άτομα αυτά. Που κοίδα λαμβάνονται εκπαιδευτικά μέτρα που αποσκοπούν στην επαγγελματική κατάρτιση των εφήβων με ειδικές ανάγκες, όπως παραδείγματος χάρη η ίδρυση εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η λειτουργία τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων κλπ. Που κοίδα εισάγεται η χρήση νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Που κοίδα προβλέπεται η εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Που κοίδα καθιερώνεται ο θεσμός του περιοδεύοντος ειδικού εκπαιδευτικού. Που κοίδα προβλέπεται η σύσταση θέσεων νέων ειδικοτήτων στην ειδική εκπαίδευση, όπως παραδείγματος χάρη εκπαιδευτές κινητικότητας για τυφλά άτομα, διερμηνής νοηματικής γλώσσας, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μουσικοθεραπευτές κλπ. Που κοίδα αναγνωρίζεται η νοηματική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα για τα κοφά άτομα. Ενότητα 1.5 Ιστορική διαδρομή προς την ισότιμη εκπαίδευση παρένθεση συνεκπαίδευση τέλος παρένθεσης ατόμων με αναπηρία. Το εγχείρημα της αποκοινού φοίτησης μαθητών με ή δίχως αναπηρία έχει διέλθει από διάφορα στάδια, το περιεχόμενο των οποίων αποτυπώνεται σε διαφορετικούς όρους. Συγκεκριμένα, κάποιοι από τους όρους αυτούς είναι η εξής παρένθεση Thomas Kelloxley. 2001 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία μερική φοίτηση στη γενική τάξη, ένταξη παρένθεση mainstreaming integration τέλος παρένθεσης, πρωτοβουλία στη γενική εκπαίδευση παρένθεση regular education initiative, re τέλος παρένθεσης, συνεκπαίδευση, πλήρη συνεκπαίδευση παρένθεση inclusion full inclusion τέλος παρένθεσης, καθολικό σχεδιασμός παρένθεση universal design τέλος παρένθεσης. Ειδικότερα, με βάση το αίτημα ο μαθητής με αναπηρία να έχει τη μέγιστη δυνατή εμπειρία συνύπαρξης με το γενικό μαθητικό πληθυσμό, προέκυψε τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 η πρακτική της μερικής φοίτησης στη γενική τάξη. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με αναπηρία φοιτούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα τη σχολική ημέρα στη γενική τάξη. Την ίδια περίοδο παρουσιάστηκε και όρος ένταξη παρένθεση integration τέλος παρένθεσης. Συγκεκριμένα, ο όρος αυτός αναφερόταν σε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτυπώνοντας το δικαίωμα εκπαίδευσης όλων των μαθητών με αναπηρία, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό τους και παρά την εφαρμογή της μερικής φοίτησης στη γενική τάξη σε κάποιες περιπτώσεις, παρέμενε αποκλεισμένο από τις οποιασδήποτε εκπαιδευτικές δομές. Επιπλέον, επισήμενε την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της συνολικής λειτουργίας της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς πρότεινε την αλλαγή των τρόπων ανείχνευσης, παιδαγωγικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, τη θέσπιση καινούργιας νομοθεσίας και την υιοθέτηση νέων πολιτικών, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική. Ωστόσο, στην πράξη, ο θεσμός της ένταξης εφαρμόστηκε αποσπασματικά, χωρίς να συντελεστούν ιδιαίτερες καινοτομίες και προσαρμογές με αποτέλεσμα οι μαθητές με αναπηρία ενώ βρίσκονταν χωροταξικά στο ίδιο σχολείο με τους υπόλοιπους μαθητές, παρέμεναν ωστόσο διαχωρισμένοι και απομονωμένοι μέσα σε αυτό. Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση της παραπομπής παιδιών στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης. Οι παραπομπές αυτές μάλιστα δεν αφορούσαν παιδιά με σοβαρή αναπηρία, αλλά κυρίως μαθητές με ήπιες μορφές δυσκολίων, όπως παραδείγματος χάρη μαθησιακές δυσκολίες, ελαφρά νοητική αναπηρία και άλλα, οι οποίοι μέχρι πρότινος φοιτούσαν στη γενική τάξη. Η τακτική αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό αναφορικά με το εάν η λειτουργία των ειδικών τάξεων οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αποτέλεσμα αυτού του δημόσιου διαλόγου και των αντιπαραθέσεων του ήταν η εμφάνιση του όρου συνεκπαίδευση παρένθεση inclusion τέλος παρένθεσης στη δεκαετία του 1990 παρένθεση Βίσλι 2003 τέλος παρένθεσης. Ενότητα 1.6 συνεκπαίδευση άνω κάτω τελεία προσδιορίζοντας την έννοια. Η συνεκπαίδευση αναφέρεται στη μέρημνα για την παροχή κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών σε όλους τους μαθητές, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ανεξάρτητα από τα όποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρουν. Στόχος της συνεκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο για όλους, το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται κάθε μαθητή της συνοικίας, χωρίς να αποκλείει κανέναν με το πρόσχημα ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα βασικά αξιώματα που προσδιορίζουν το περιεχόμενό της, η συνεκπαίδευση άνω κάτω τελεία κοκκίδα είναι μια διαδικασία διαρκούς και συστηματικής αλλαγής, η οποία επιδιώκει τη ριζική αναθεώρηση της κυρίαρχης κοινωνικής ιδεολογίας όσον αφορά στον προσδιορισμό των ενιών άνω κάτω τελεία ικανότητα, επιτυχία αποτυχία παρένθεση γουτ 2002 τέλος παρένθεσης. Κοκκίδα ορίζεται στο πλαίσιο θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών. Η αξιοποίηση από το σχολείο διάφορων διαστάσεων αυτών των αρχών, όπως παραδείγματος χάρη της ισότητας στη συμμετοχή, του σεβασμού της πολυμορφίας, της αποδοχής της ποικιλομορφίας και άλλα θεωρείται ότι έχει θετικές συνέπειες στη ψυχοπνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς συμβάλλει στην όξυνση της κριτικής σκέψης τους, στην ανατροπή στερεοτύπων και στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Κοκκίδα επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ διαφορετικών μαθητών, όπως ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σχολική αποτυχία, σε εκείνους τους μαθητές με αναπηρία καθώς και στους δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητές παρένθεση Fisher 2007 τέλος παρένθεσης. Κοκκίδα δεν αποτελεί στόχο αλλά μέθοδο, μέσω της οποίας θεωρείται ότι θα επιτύχει κάθε μαθητής να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό της όποιες ικανότητες διαθέτει. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία χωρίς οριστικό τέλος. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία της διδασκαλίας, όπως παραδείγματος χάρη οι διδακτικές στρατηγικές, η οργάνωση της τάξης, οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και άλλα, υπόκεινται σε διαρκείς μεταβολές και αναθεωρήσεις, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικότερες πρακτικές συνεκπαίδευσης παρένθεση Carrington και Robinson 2004 τέλος παρένθεσης. Κοκκίδα θέτει υψηλούς στόχους για όλους τους μαθητές προκειμένου αυτοί ως ενήλικοι πολίτες να συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Κοκκίδα σηματοδοτεί ένα όραμα, η υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ότι θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχολικής κοινότητας συνύπαρξης και συνδημιουργίας παρένθεση Warren και Olston 2004 τέλος παρένθεσης. Τέλος λίστας. Επομένως, η συνεκπαίδευση είναι μια ιδέα που ενώνει τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους αρμόδιους φορείς και την ευρύτερη κοινότητα στην κοινή προσπάθεια δημιουργίας του σχολείου για όλους. Πώς ωστόσο μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια προσπάθεια στην πράξη? Σύμφωνα με τον Ενσκά παρένθεση 2000 τέλος παρένθεσης, υπάρχουν 6 βασικές προϋποθέσεις που διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές εφαρμογής της συνεκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής άνω κάτω τελεία κοκκίδα χρησιμοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης του σχολείου. Η υλοποίηση πρακτικών συνεκπαίδευσης οφείλει να έχει ως αφετηρία την παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία, τις γνώσεις και τα βιώματα που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Μέσω της ανάλυσης, συζήτησης και κριτικής, οι εκάστοτε διδακτικές τεχνικές και μέθοδοι που εφαρμόζονται στο σχολείο μπορούν να μετασχηματιστούν σε πρακτικές και στρατηγικές συνεκπαίδευσης. Κοκκίδα προσεκτική παρατήρηση και εντοπισμός των εμποδίων που παρακολουθούν την υλοποίηση της συνεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο μιας ανάλυσης των διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη τάξη είναι σημαντικό να εντοπίζονται τα στοιχεία εκείνα που δεν διευκολύνουν την απόδοση των μαθητών, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η χρησιμότητα της συνεκπαίδευσης. Η χρήση ακατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας, παραδείγματος χάριν, έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι από τους μαθητές της τάξης να αδυνατούν να κατακτήσουν στόχους που οι υπόλοιποι συμμαθητές τους επιτυγχάνουν. Παρόμοια, διάφορες παιδαγωγικές αστοχίες του εκπαιδευτικού μπορεί να μην προωθούν την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Κοκκίδα αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των μαθητών ως πηγή μάθησης και εμπειριών. Συχνά οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται σύγχυση και αμηχανία όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες που παρουσιάζουν οι μαθητές με αναπηρία, σε σχέση με αυτές των τυπικώς αναπτυσσόμενων μαθητών. Ωστόσο, οι αλλαγές διδακτικού στυλ που απαιτούνται, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες αυτές, αποτελούν μια σημαντική πηγή εμπειριών όσον αφορά στην επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών, αυξάνοντας παράλληλα την ικανότητα και ετοιμότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά καταστάσεις συνεκπαίδευσης. Κοκκίδα ανάπτυξη κοινής γλώσσας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τις διδακτικές πρακτικές. Με δεδομένο ότι κάθε εκπαιδευτικός αναπτύσσει μια προσωπική θεωρία αναφορικά με τη διαχείριση της τάξης, απαιτείται η διαμόρφωση μιας κοινής γλώσσας μεταξύ των εκπαιδευτικών απέναντι στη συνεκπαίδευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμμετοχικών και συνεργατικών δράσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, όπως παραδείγματος χάρη μέσω σχετικών ομαδικών συζητήσεων, παρακολούθησης κοινών παραδειγματικών διδασκαλιών κλπ. Που κοίτα αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την υποστήριξη της μάθησης. Εδώ η έννοια των πόρων δεν αναφέρεται αποκλειστικά στα υλικά μέσα, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε να εφαρμόζονται με επιτυχία οι διάφορες διδακτικές μέθοδοι που προωθούν τη συνεκπαίδευση. Πουκίδα δημιουργία συνθήκων που ενθαρρύνουν την εφαρμογή καινοτόμων εγχειρημάτων. Ένας ισχυρός παράγοντας που ενισχύει την απροθυμία των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν τακτικές συνεκπαίδευσης είναι το γεγονός ότι ανησυχούν μήπως θεωρηθούν από την κοινή γνώμη ως επαγγελματικά ανέτοιμοι και ανεπαρκείς. Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η υποστήριξή τους από το διευθυντή του σχολείου διαμορφώνουν προϋποθέσεις αλλαγής αυτής της νοοτροπίας. Βιβλιογραφία Κουκίδα Ενσκάλ, M. Παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης. Taking an inclusive turn. Journal of Research in Special Educational Needs. 7 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης 5-15. Πουκίδα Μπράντο, T. Παρένθεση 2005 τέλος παρένθεσης Empowerment. Policy Levels and Service Forms. In Journal of Intellectual Disabilities. 9 παρένθεση 4 τέλος παρένθεσης 321-331. Πουκίδα Carrington, S. και Robinson. R.A. Study of Inclusive School Development ανωκάτω.A Journey of Learning. The International Journal of Inclusive Education. 8 παρένθεση 2 τέλος παρένθεσης 2004 141-153. Πουκίδα Ντουσμπρίτζι, Κλάρκ K. Hemmings T. Hughes J. Ρόουνσφιλντ M. και Σαμουρβλάι. Παρένθεση 2004 τέλος παρένθεσης. The Anti-Social Model of Disability. Disability και Society. 1 παρένθεση 2 τέλος παρένθεσης 145-158. Πουκίδα Φάρολ, P. Παρένθεση 2004 τέλος παρένθεσης. Εισαγωγικά School Psychologists ανωκάτω τελεία Making Inclusion a Reality for All. School Psychology International 25-519. Πουκίδα Φίσιερ, A.C. παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης. Creating a Discourse of Difference. Education, Citizenship and Social Justice. 2, 159-192. Πουκίδα Λαπάρτ, J. Παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης. Εισαγωγικά Meeting the Educational Needs of Exceptional Learners in Alberta, Exceptionality Education Canada, 11 παρένθεση 2,3 τέλος παρένθεσης, 55-70. Πουκίδα Marshall, PL παρένθεση 2001 τέλος παρένθεσης. The Persistent Racialization of the Agenda for Democratic Citizenship Education ανωκάτω τελεία 20 Years of Rhetoric and Unreality in Social Studies Position Statement. In G. Ladson, Billings παρένθεση τέλος παρένθεσης Critical Race Theory Perspectives on Social Studies ανωκάτω τελεία The Profession, Policies, and Curriculum παρένθεση 71. 98 τέλος παρένθεσης Greenwich ανωκάτω τελεία Information Edge Publishing. Πουκίδα Μάντι, L. Παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης. A World of Their Own. The Washington Post Magazine. Sunday 31 March, W22. Πουκίδα Νίτζα, ε και Μάρτοξ EU. TL παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης. Dynamic and Uncertain Pathways Between Early Childhood Inclusion. Policy and Practice in the National Journal of Child Care and Education Policy. 2 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης 67-75. Pukida Outland, B. Παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Diet Gene Behind Arangim FOKUS Bud Hillbrand. Pukida Priestley, M. Παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. Disability ανωκάτω τελεία A Life Course Approach. Cambridge ανωκάτω τελεία Polity Press. Πουκίδα Τόμελς, G. και Λόξλι, A. Παρένθεση 2001 τέλος παρένθεσης. Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion. Buckingham Open University Cookida Visley, L. Παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης From Integration to Inclusion άνω κάτω τελεία Focusing Global Trends and Changes in the Western European Societies European Journal of Special Needs Education 18 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης 17-35 Cookida Warren, C. και Olsen, A.J. Παρένθεση 2004 τέλος παρένθεσης. An analysis of the barriers and benefits to diversity and inclusion in North Carolina secondary agricultural education curricula. Journal of Southern Agricultural Education Research. 54 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης. 34-47. Cookida R.S.K. B. Παρένθεση 2003 τέλος παρένθεσης. Trinity Marciulu. BITRG EOS and Dagage Scand Intercultural Perspective. MNSTR. Cookida Witty. G. Παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης. Making Sense of Education Policy. Paul Chapman, London. Cookida Williams. BT. Παρένθεση 2000 τέλος παρένθεσης. Collaboration for Inclusive Education άνω κάτω τελεία Developing Successful Programs ALLYN και Bacon, Boston. Cookida Sulis, Σίγμα Γάμα παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης, ένα σχολείο για όλους, Αθήνα Gutenberg τέλος λίστας. Ιστότοποι. Παρένθεση σημείωση άνω κάτω τελεία από το παρόν, για πρακτικούς λόγους, έχουν αφαιρεθεί οι διευθύνσεις του ιστού παρένθεση ιστοσελίδες, μεταβιβάσιμα αρχεία, κλπ. Τέλος παρένθεσης. Μπορείτε να τις βρείτε όμως στις εκδόσεις Word, TXT και PDF τέλος παρένθεσης.